Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонската фудбалска репрезентација синоќа со 1:0 го елиминира актуелниот европски првак Италија од борбата за настап на светското првенство во Катар, што ќе се одржи оваа година. Спектакуларниот гол го постигна Александар Трајковски во 92-та минута. Мечот се играше во италијанскиот град Палермо. Надпреварот беше всушност полуфинале во баражот за Мундијалот, а во финалето македонските фудбалери ќе се сретнат со Португалија, која синоќа ја победи Турција. Македонската одбрана беше на висина на задачата, иако во текот на целиот надпревар италијанците ја имаа иницијативата и постојано напаѓаа. Сепак во судското продолжение, пред крајот на надпреварот, Трајковски со спектакуларен удар од далечина го матира Джанлуиџи Донарума и предизвика молк меѓу италијанската публика на стадионот Ренцо Барбера. Македонија против Португалија ќе игра во вторник во Порто. Премиерот Димитар Ковачевски вчера учествуваше на состанокот на Северноатланскиот совет во рамките на вонредниот самит на шефови на држави и влади на НАТО што се одржа во Брисел. Ковачевски, со кого во Брисел отпатуваа министерот за надворешни работи Бујар Османи и министерката за одбрана Славјанка Петровска, во изјавата за медиумите пред почетокот на самитот ги соопшти очекувањата од состанокот.
Денес сите сојузници на НАТО се обединети и ќе понудиме нашата поддршка за народот на Украина, ќе останеме обединети и Македонија како земја членка на НАТО веќе ја усогласи својата надворешна политика со Европската Унија и ги донесовме сите одлуки усогласени со земите членки на НАТО и на ЕУ. Со цел да го одвратиме оно што Путинова Русија го прави во Украина, а во насока да им помогнеме на украинците, исто така ги донесовме сите потребни одлуки во земјата за да ги прифатиме сите бегалци кои што би побарале за солниште во нашата држава.
На маргините на самитот Ковачевски се сретнал со бугарскиот премиер Кирил Петков. Ова го соопшти самиот Ковачевски на Фейсбук. Тој пишува: «Взаемно изразивме задоволство од динамиката на билатералната соработка меѓу Македонија и Бугарија преку работните групи, како и од подпишаните договори и меморандуми за соработка во повеќе области од заеднички интерес. Оценивме дека правиме сериозни чекори напред и со целосното усогласување на надворешната и безбедносна политика на Македонија со политиката на Европската Унија, со што ги продлабочивме односите меѓу двете држави и го подигаме нивото на политички диалог. Имаме причини за оптимизам од унапредување на соработката меѓу двете земји», пишува Ковачевски. Незначителен број граѓани веруваат во македонските правосудни органи. Ова вчера на македонските суди им го предочи американската амбасадорка во Македонија Кейт Брнс. Таа рече дека луѓето треба да видат и да почувствуваат дека судскиот систем функционира, да се уверат дека нивните предмети ќе бидат разгледани во разумен рок, бараат неутрални и независни судови, а за тоа се необходни реформи и зајакнување на институциите.
It's no secret that the public does not trust the judiciary.
Не е тајна дека јавноста не му верува на судството. Всушност, истражувањето на Евротинг покажа дека само 8% од граѓаните на Македонија имаат доверба во судството и во обвинителството. Очигледно има многу работи што треба да се завршат.
Obviously there's much work to be done.
Председателката на судскиот совет Павлина Црвенковска смета дека независно судство е можно ако оценувањето на судиите се одвива според вредносни, реални и квалитативни критериуми. Тоа ќе се случи само со примена на методологијата за квалитетно оценување на судиите што ги фаворизира објективните наспроти субјективните критериуми. Но голем проблем за кој сега нема решение е недостиг на суди, вели Црвенковска.
Ние имаме недостаток на суди. Од 639 судија денес ми даваат последна анализа, дека моментално имаме 473 суди. Со измените на законот за работни односи, може да се случи и 60 на судија до крај на годината да ни одат во пензија. Реален е недостатокот на судији во судството.
Судиите од судското здружение укажуваат и на други проблеми.
За нас како здружение е особено битно материјалниот статус на судиите, довербата во судството и секако активностите кои се одвиваат во таа насока за социјал реализација на тие барања на судиите, вклучително и вкупниот буџет во однос со судството, секако дека ние се занимаваме и со прашањата кои се однесуваат и на етиката и особено прашањата на транспарентноста, со надеж дека ќе придонесеме во подигнувањето на довербата во судството.
Судиите се надеваат дека наскоро ќе заживее методологијата што се применува во многу држави и која ќе има влијание врз независноста на судиите. Секој судија ќе биде следен дигитално, а се очекува и личната мотивација да биде зголемена поради реалното оценување што ќе биде основа за натамошно унапредување. Председателот на Собранието Талат Џафери вчера на брифинг со новинарите рече дека Собранието не смее да работи под ултиматуми и условувања. Оваа негова забелешка се однесува на расправата за измените на изборниот законник. Измените кои влегоа во собраниска процедура и ја поминаа првата фаза во матичната комисија ги скараа партиите откако ВМРО ДПМН е и вчера обвини дека, цитат, СДСМ не сака Македонија да биде една изборна единица и таа 5 години ги лаже граѓаните дека ќе направи измени во изборниот законник. СДСМ, ако е искрена партија во ветувањата, ќе поддржи една изборна единица без условувања, а не да ја користи ДУИ за блокада и за изговор. ДУИ по нарачка на СДСМ блокира, а СДСМ бара консензус. Тие се договорени да не се договорат, завршен цитат. СДСМ пак останува на ставот дека поддржува една изборна единица, но со консензус кој, со оглед на познатите ставови на партиите од албанскиот блок, се уште го нема. Алијансата вели дека кај албанците има расположение за тоа, бидејќи тоа не го одразува односот на етничките заедници, додека ДУИ вели дека е против една изборна единица, но не е против дебата. Помалите партии, предлагачи на измените, сега велат дека е рано да се предвиди на тамошниот тек и следните чекори. Павле Трајанов, лидерот на Демократскиот сојуз, пред неколку дена изјави дека не ја исклучува можноста за предвремени парламентарни избори ако не се постигне договор. Председателот на Србија Александар Вучиќ вчера изјави дека српската влада донела одлука за испорака на 27 милијади тони пченица и брашно за Албанија, а според договореното ќе има пратка и за Македонија, јави МИА од Белград. Вучиќ вели: барање добивме и од Македонија, ќе испорачаме се во согласност со договорот. Вучиќ истакна дека Србија има доволно пченица, пченка, сончогледови семки и масло. Во Македонија веќе не можат да влезат автомобили со странски таблички, затоа што рокот за регистрација на домашни таблички истече. Затоа македонските цариници одбиле повеќеми на македонски граѓани кои со своите автомобили регистрирани во странство деновиве се обиделе да влезат во земјава. На граничните премини им било речено дека автомобилот со странски таблички може да влезе во Македонија само ако неговиот собственик се откаже од адресата на живеење во земјава или со документи дека возилото се увезува.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.